تتميم الكولونيزم في بايزنا البروغرام كامبوس FM استاسيون يلي فادر جوبونجي يمكن مع البروفيسور براتسا لين ناصلو لين التميم تالسكيه دفادلنا بس في البروغرام اللي ندسكوتو لسفلوبي بوليتيكي قبل الاندبندنسا فورترس كولن دي فاينال اكت 1945-1964 التلت فولوم الكتبة تالبروفيسور براتسا هما البازا ديسكوسيوني تانا سلم لك جون
سلم لي لك وسمية تانا جون
كنا اتني تكلم لحات اربا فوق البلاد كوميشن فوق الرابورت بروبيو كنا راينا وكل بالدسكوسيونيات اللي كنا بينيتنا داك الالون البانتين ابروفاو ادحلوهم في الرابورت بريزمبيو راينا اللي داو كنو اتين بطاو ساق كاميرا واحدة تالبرلمنت ومش نين
ولي يكون ام جوينت ريسبونسابلتي على الدفيزة
راينا ديك الكمبليكاسيون اللي كنا مسوما ما هو وانت هذا كيف سميت الدفيزة في الفاتو ونحسب دانو بونت لي تامين انتو خدا تاينا شو وقت الدسكورسات بينيتنا وقت دي ومحرج كم كن كومبلس دانو الكونشتة ديفيزا عش يك يجبدو فتيت يجبت فتيت يك يجبدو هفنا يستيجبت هفنا يستقل شي عب شرطو موت شرط زمية تحت الديفيزا
تستيجبت عن جبرتا على جزير مالتين كل
وشك دال البلاد كوميشن دي بشي موت اك اندريت ساوا دحلو فيها قالو شي حاجة فوق ايو لا
وما ما بروفاوش يهورجو ليميتي اساج في fejn raffariet huma ta' difiża u mhumiex. Jew inkella ħankun iktar preċiż ippruvaw biex ngħidlek kif faslu xi burduri ta' fejn tibda l-fortizza fejn ma fejn qed tispiċċa u naħseb ippruvaw jagħmlu dik kienu jitlu biċċa xogħol li ma kien twassal imkien. Li ppruvaw jagħmlu huma qalu jekk inħarsu lek li d-difiża minnaħa tal-Gvern Ingliż. X'nifhu biha bħala difiża? Sa waħda mill-affarijiet li.
Rivindikazzjonijiet taw.
Ejja, żgur. Issa waħda mill-affarijiet importanti, pereżempju, differenzi importanti li għandek fil-kunċett ta' difiża ta' Malta bejn il-Kostituzzjoni tal-1947 il-McMichael Constitution u r-rapport li qed jipproponu l-Kostituzzjoni jipproponu Kummissjoni Blood hija li fil-1947 meta saret dik il-Kostituzzjoni. Ma kienx eżisti n-NATO. Ejja, issa n-NATO mhux tal-eżisti ma dar wol importanti ħafna fil-gwerra bierda.
Għadi parti mill xi jismu tad-diviża.
Issa tgħidli allura n-NATO baqgħet barra ma kellax taqsam xejn id-difiża ta' Malta jew l-Ingliżi ma jżewx il-Malta għad-difiża tan-NATO għax kien ġi infassla diġà l-Kostituzzjoni tal-McMichael le. X'ovvjament, huma kienu jinkludu dak li jidhirhom li huma affett ta' difiża. Imma differenza hija li issa għandek kommissjoni li tħares lejdi wkoll. U tħares li b'mod li ta' tispeċifika li tgħid li l-Ingilterra għandha wkoll obbligi għad-difiża komuni tal-punent, mhux sempliċiment
għad-difiża
tagħha u ta' gżira Maltin. Tagżira Maltin. Tajjeb?
Ġi allura jista' jkun li hemm kwistjoni naf tal-Italja mal-Eġittu. U dik tiġi kwistjoni ta' difiża għall-Ingliżi f'Malta wkoll.
Eżattament. U għalhekk il-ħsieb li huma jippruvaw iwasslu f'dan rapport hija li Malta għandha tħossa bħala parti mid-difiża tal-Punent. U li d-difiża tal-Punent kienet ta' importanza ugwali kemm għan-NATO kemm għal-Malta. Mela, Malta trid tkun parti mid-difiża tal-Punent. U l-Punent fid-difiża li tagħmel trid tinkludi lil Malta bħala parti minnha. Huma hekk li ħolqu l-istampa. Mela, jekk din hija l-istampa, allura l-pass liħol li huma jmorru minn hemmhekk hija li ma tagħmel sens jekk inti trid li Malta tħossa parti mid-difiża tal-Punent jekk inti l-Gvern Malti tiskludih. Min kull tip ta' deċiżjoni jew informazzjoni dwar id-difiża.
Għaxek isu gvern li mhux gvern li ma jikkmandax, u gvern ma jikkmandax minn.
Mela, allura dak li semmejna d-darba l-oħra li l-Gvern Malti għandu jiġi konsultat kontinwament dwar dak li jkun qed jiġri u barra minn hekk anke l-Gvern Malti kollu d-dritt li qajjem ċertu affarijiet u ħwejġ diskussjoni jew inizjattiva li xtieq li tittieħed u jiddiskutihom mal-Gvern Ingliż kif għad darba oħra kemm nagħmluha ċara din. Kien hemm salvagwardja fis-sens li f'nuqqas ta' ftehim kien ikun il-Gvern Ingliż li jkollu l-aħħar kelma.
Eh, ma daw qed jgħidu hekk jekkux qed nifhem li biex il-Gvern Malti jkun gvern li hu verament gvern. Il-Gvern Ingliż irid jaħdem kontinwament miegħu anki fuq il-kwistjoni tad-difiża. Jekk imbagħad l-eċċezzjoni d-darba fula f'qamar wieħed jispera fejn ikolna breakdown tal-komunikazzjoni, tiġi l-Gvern Ingliż. Imma qed jgħidulu dik hi l-eċċezzjoni mhux in-norma.
U dak kien ifisser ħaġa oħra wkoll li l-Gvern Ingliż taħt il-proposti il-Gvern Malti skużani taħt il-proposti Blood kellu wkoll id-dritt li fuq l-inizjattiva tiegħu jgħaddi leġiżlazzjoni li għandha x'taqsam mad-difiża.
Fil-konkret ma ċtiex.
Issa, issa, meta tħares li hekk, tajdina awtomatikament ma tfissirx li hawnhekk għandek lok ċar ta' konflitt. Le, ma kien mistenni li bħal ma jistenna gvern Ingliż qabel ma jgħaddi xi ħaġa, jew jitolbu jgħaddi xi ħaġa, jgħaddi liġi, jikkonsulta miegħu qabel, il-Gvern Ingliż kien jistenna l-Gvern Malti jikkonsulta miegħu wkoll. U l-persuna li kien se jkun il-conduit biex ngħidlu hekk ta' din il-konsultazzjoni kien se jkun il-Kummissarju Ingliż f'Malta, il-UK Commissioner. Issa
apparti dal-Commissioner l-inħatar apparti l-Gvernatur.
Apparti l-Gvernatur tajjeb. Dak kellu dritt ukoll li jitlob lill-Gvern Malti biex ma jħux xi azzjoni li fl-opinjoni tiegħu tkun se tkun detrimentali għall-interessi tad-difiża tal-Gvern Ingliż. Għoldiri, jekk dana jisma, per eżempju, jisma jtana affett jiġu pubblikati, li se jkun jitressa abbozz tal-liġi li għandu x'qasam mad-difiża, li fl-opinjoni tal-Kummissarju Ingliż tista' tkun ta' dannu għall-interessi Ingliżi tad-difiża, dana kien japproċċja l-Gvern Malti u jitolbu biex ma' dik il-leġislazzjoni jew ma jibqax jipproċedi biha jew inkella jammenda b'mod li tkun aċċettabbli għall-Gvern Ingliż. U jekk il-Gvern Malti hawnhekk imbagħad kellek biex ngħid hekk the rub kif jgħidu l-Ingliżi, jekk il-Gvern Malti ma jaċċettax, allura l-UK Commissioner kellu dritt li hu jilleġisla biex jara li dak ma jsirx li ma il-Gvern Ingliż ma jixtieqx. L-istess arranġament kellu wkoll japplika fejn jitlu l-affarijiet barranin. Tajjeb, bil-provvediment li il-Gvern Malti kien se jkollu poteri addizzjonali biex innegozja trade treaties, trade agreements ma' pajjiżi oħra u li kien se jkun ukoll eligibbli għal membership għal sħubija sħiħa jew associate membership fejn kien prattikabbli li tkun ħaġa tajba ta' dawk l-aġenziji speċjalizzati tal-United Nations jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali simili. Ħalli nagħtu eżempju, ħalli nkunu bla.
Eżempju konkret.
Nieħdu il-ħu. Tajjeb, organizzazzjoni speċjalizzata. Il-Maltin kienu ilhom jieħdu sehem fil-laqgħa tal-ħu. Imma il-membru Malti kien ikun parti mid-delegazzjoni Ingliża. Issa kien ikollu dritt li jkun hemm delegazzjoni Maltija. Tajjeb, nieħdu l-ILO, l-International Labour Organization, l-istess affarijiet, għaldiri.
Jiġri vera l-Blood Commission.
Kiet twessa.
Fej se ta' tagħti iktar il-Maltin tagħtu.
Iva, dejjem qed tirrakomanda tinsiex, għax hi m'għandix dritt.
Naturalment qed
tirrakomanda. Lele, ma nagħmluha ċara li mhux kull ma qed awtomatikament bilforsi tidħol fis-seħħ, tiġi qed jgħaddi tgħaddil
pala. Imma qisu suspett li kellhom il-politiċi Maltin għax inti tiftaħek dejjem qatt ma jsir sehem li daw jishom ġew għalxejn ma kienx hekk.
Le, ma kienx għażek. Ma kienx għażek. Dwar il-wediet li l-Gvern Ingliż kien għamel, ġifieri ċivil, il-pulizija, etc. Il-Kommissjoni għaddiet ir-rimarka li kien hemm biċċa xogħol importanti li rieda tissir biex jiżgura li l-korp tal-pulizija ikun kemm jista' jkun effiċjenti u strument imparzjali tal-istat. Dina hija very much in keeping mal-kunċett Ingliż. Għalkemm nafu li speċjalment tal-aħħar snin kien hemm ħafna question marks dwar dan, però naħseb li f'dan żminijiet daw it-tip ta' question marks kienu għadhom mhux daqshekk komuni jew attwali fir-Renju Unit. L-idea li l-pulizija titkun indipendenti mid-deċiżjonijiet politiċi biex ovvjament il-pulizija ma tħuġ deċiżjonijiet li jkunu għal raġunijiet ta' politika u mhux għal raġunijiet ta' liġi u ġustizzja. Allura qalet biex dan iseħħ il-korp tal-pulizija irid ikun ħieles minn kull biża' ta' vittimizzazzjoni meta jaqdi id-dritti id-dmirijiet legali u leġittimi leġittimi tiegħu. Issa s'intendi? Jekk dan kien se jkun ħieles minn kull biża' u se jkun ħieles ukoll għax tajda di tajt undisturbed by political or other similar influences, ma se jkun ħieles mill-influenzi politiċi jew pressjoniet politiċi sew isiru, mela irid ikun dak kien ikun ifisser il-pulizija li tkun korp aċċettata minn kulħadd, and I do forsi kulħadd you're being too optimistic, and I do mill-maġġor parti kbira tal-popolazzjoni bħala l-assisa tal-paċi fil-pajjiż u l-protettur tal-individwi u sur kontra il-reati, kontra l-krajn. Din il-konċett vera, dan il-konċett tal-pulizija kif nafuq fil-konċett Ingliż. Issa.
Ġeneralment hawn Malta ħabba raġunijiet partikolari tagħna kienu l-pulizija jishom sors ta' kontroversja.
Iva, għax inti ħana jillek x'għandek ġew. Għan kunu daqxin prattiċi u koll minn ċertu. Per eżempju, waħda mill-ideat li kienet ħarġet mill-Ingilterra u kollha x'il-pulizija tagħna kienet immudellata fuq dak l-Ingliż.
Ħafna affarijiet oħrajn.
Kienet, per eżempju, l-idea li inti jkollok pulizija li jkunu ilhom snin kbar iżerfu f'lokal, għal jafu l-kulħadd, jistgħu jantiċipaw fejn jista' jibhem x'inkwiet, jista' ħafna drabi għaddu kelma huma u jikkwetaw l-affarijiet, ta' kollu veru, kollu tajjeb. Però minn naħar oħra, għandek in-naħar oħra tal-argument. Li dana jista' jiġu influenzat fid-deċiżjoni tiegħu inħabba fatturi oħra u għax ikollu forsi fejna fien xi obbligi biex tagħmlu pjaċir. Dattik, fadri, inti għandek sikkina taqta' miżewġ naħar. Fil-kas ta' Malta, biċċu kontaħna, daw il-problemi, għena, ikunu onesti ma' nifusna, jikbru. Għax inti, il-tendenza mhux sempliċiment li għandek kulħadd jaf il-kulħadd fir-raħal, imma f'ħafna postijiet ta' Malta. Tifhem, fadri, dal-konnessjonijiet jikbru. Issa, allura tidħol il-problema ikbar ukoll meta inti żżid livell ieħor. Li hawn Malta mhux biss nippretendu li nafu l-kulħadd, imma u din naħseb għadha sallu, żvinturatament, nippretendu wkoll li nafu x'kull politiku għandu kull individwu. Tajjeb? Issa ħafna darba ma nifququx aħna u nikkunsidraw jekk hux sempliċiment li qed naħsbu hux riżultat ta' perċezzjoni jew ta' prova. Tajjeb, jew kellha xi aħna għoddejna tnejn u tnejn ma' xulxin u għamilnihom erba'. Imma li kien jiġri hija li nħabba li għandek lil perċezzjoni wkoll ta' affiljazzjoni. Affiljazzjoni mhux bil-force membership insu wkoll. Affiljazzjoni fis-sens li għandu simpatija lejn. Partit politiku. Allura t-tendenza hija li ninterpretaw deċiżjonijiet maħuda f'dak id-dawl. Li mhux bil-forsi jkun korrett. Issa, kif se tipproteġi l-pulizija? Din mela kienet il-mistoqsija li tipprova il-Kummissjoni Blood tħares leha u tipprova issolvi. Ifakret li fi żmien meta kien hemm teddit magħmul kontra membri tal-pulizija li kien ġara li kienet waqfet il-Public Service Commission. Tajjeb? U flimki u kienet ħarġet ukoll kien ġiet ippubblikata ordinanza ġdida tal-pulizija. Issa, il-membri l-iktar anzjani, vuol dir qed nitkellmu kummissarju, assistent kummissarju, spetturja u l-oħra l-tabejnietom, messaġġieri f'moħħi.
Uiva.
Supertendenti tajjeb dawn l-iktar uffiċjali anzjani fil-korp, dawna kienu jaqgħu taħt il-PSC. Imma u għalhekk dawna
li tkun maħtura mill-gvern.
Mill-gvern. Imma almenu il-PSC, il-PSC, set tipprovdihom ċertu shelter, se tkun tarka tagħhom.
Tista' tkun tarka tajba ħafna u tista' tkun tarka tajba.
Ma għax imbagħad se nħarsu kif se tiġi appuntata
il-PSC
wkoll. Tajjeb. U għalhekk biża ta' victimization fejn jitlu appointments, fejn jitlu promotion u disciplina kienu jonqsu ħafna jekk ma jisparixxux totalment. Kien hemm ħtieġa wkoll li ma ħassit il-Kummissjoni li tingħata l-istess protezzjoni wkoll lill-membri iktar junior tal-korp, jiġifieri, surġenti u pulizjotti u l-pulizjotti ta' kollu. U dina kien ikun hemm bżonna wkoll din seta' tissir jeqal huma jekk il-persuna li fl-aħħar tieħu d-deċiżjoni f'dan rigward ikun il-Kummissarju tal-Pulizija. Mela il-Kummissarju tal-Pulizija ħabba li jkun protettu m'għandux biża' li jiġi vittimizzat hu. Allura m'għandux biża' li jiġi vittimizzat, għandu jkun in sole charge fejn jitlu il-junior members tal-korp. Tajjeb, ma ħanis ma dan qari ġuħ.
Difficulties arose concerning the use and operational control of the police. The Commission, continued the report, had heard evidence of Maltese ministers attempting to use the force as a party tool. They also realized that the first duty of any government was to maintain law and order, and thus the Maltese government should have a measure of control over the power required towards this end. But a substantial section of the Maltese public was afraid that political power would again be misused as far as the police force was concerned. This problem was further complicated by the fact that in a small country like Malta, where there were important defence interests, internal security was at times almost inextricably mixed up with defence matters. They therefore recommended that, as a temporary measure, the Commissioner of Police should be ultimately responsible to the Governor, and that there should be provision in the Constitution for the delegation of this responsibility by the Governor in his discretion to the Maltese Cabinet. As to the PSC, the recommendation was that the provisions of the 1959 Constitution be carried and entrenched in the new Constitution. The removal of a member was to be entirely in the discretion of the Governor, or in his power, acting on the recommendation of a special tribunal.
Interessanti ħafna din it-tip ta'
komplikazzjoni ġenerali
minnha. Ma nifhem sew. Daw isom qed jgħidu isma' normalment fejn l-affarijiet jimxu sew għandu jkun hemm ħaġa. Imma peress li hawnhekk għandna din is-sitwazzjoni, allura għandu jkun hemm oħra. Allura l-Kummissarju għandu jkun taħt il-Gvernatur, imma l-Gvernatur jista' jiddelega din lill-Kabinett.
Sewa. Ħanaqba fuq dal-punt l-ewwel. Hemmhekk għandek element ta' karotta. Fis-sens li il-Kummissjoni qed tgħid. Aħna naħsbu li fiċ-ċirkostanzi preżenti kif żviluppaw s'issa tkun ħaġa tajba li l-Gvernatur, id-deċiżjoni tal-Gvernatur jew tkun fid-diskrezzjoni tiegħu. Iżda peress din unwritten, peress li wieħed għandu jkollu fiduċja li gvern Malti mhuwiex se jimxi b'tali mod li se jipprova jivittimizza jew xi ħaġa. Allura il-Gvernatur appena jara li fil-fatt
l-affarijiet
huma mixin tajjeb, kellu l-faċilità li jiddelega l-awtorità tiegħu
lill-Kabinett,
lill-Ministri.
U naħseb ikun taħt ikun responsabbli ministru.
Dik qiegħda. Però hawnhekk għandna f'dal qari ġew smajna żewġ affarijiet. għanna il-problema ta' dik li tissejjaħ l-operational control tal-pulizija. U għanna il-problema tal-PSC in-nifisa.
Nibdew
l-operational control tal-pulizija. Issa, l-operational control tal-pulizija dwar il-deċiżjoni, il-Kummissjoni kienet influenzata mill-mixxieda li kienet semgħet kien f'Malta u kien fl-Ingilterra dwar il-mod kif kien hemm xi ministri Maltin li ppruvaw jużaw il-korp tal-pulizija bħala political tool. Tajjeb? Allura qalu dina ovvjament dina mhix xi ħaġa li għandha ssir l-ebda ministru m'għandu jipprova juża l-korp tal-pulizija min naħa l-oħra, kemm sempliċement taqbadu tajt allora l-ministri ma jkunux responsabbli għall-pulizija, mhix ħaġa faċili fi għan-nifisha. Għaliex? Għax waħda mill-ewwel l-ewwel duties, responsabiltajiet li għandu jkollu gvern u dover li għandu jkollu gvern, hija li jassigura li tinżamm il-liġi fil-pajjiż u li jinżamm il-kwiet. Tajjeb? Jekk inti gvern mhux qiegħed hemmhekk fost affarijiet oħra biex primarjament jara li jkun hemm il-paċi fil-pajjiż u l-Repubblika. Min għafej qiegħed hemmhekk. Dik waħda mistoqsija se toħroġ. Għax minn għardik ma jistax imxi, ma jistax imxi l-pajjiż. Mela, allura il-Gvern Malti biex aħna qed tajt il-Kummissjoni inkunu kemm jista' jkun inkunu kemm jista' jkun konformi ma' din il-ħtieġa, irdu naraw li l-Gvern Malti jkollu ċertu kontroll u kontroll sostanzjali fuq il-pulizija. Il-problema l-oħra però konnessa ma' din kienet li f'Malta jekk ikollok problema ta' sigurtà interna, tajjeb għal din nuqqas ta' ordni pubblika, dan trid jew ma tridx kien se jaffettwa l-interessi tad-diviża.
Għax jista'. Allura l-problema hija akbar issa mela.
Hija ikbar irdoppjat, mela irridu mhux biss insolvu. Mhux biss insolvu kif il-ħtieġa li Ministri Maltin ikollhom kontroll fuq il-pulizija. Imma rridu nkunu ċerti wkoll li da kontroll ma jiġix abbużat, għax hekk jiġi abbużat jista' jaffettwa negattivament l-interessi tad-difiża Ingliżi. Mela, b'dan quddiema, tajjeb, qalet irrakkomandat biex nkun preċiż li bħala miżura temporanja. Mela, il-fatt li qed tajt miżura temporanja qed tajt li dina għandha titbiddel skont dak li jirriżulta.
Dak
li jirriżulta kif jiżviluppaw. Il-Kummissar tal-Pulizija kellu jkun responsabbli fl-aħħar nett lill-Gvernatur li tkellimna fuq.
Dik li tisemija.
U imma għandu jkun hemm provision fil-Kostruzzjoni biex il-Gvernatur f'xi data il-qudiem fid-diskrezzjoni tiegħu jiddeċiedi li għaddi din il-biċċa xogħol f'idejn il-Pulizija.
Taħseb li il-Blood Commission forsi bil-laqat li kellhom għaw Malta u maħadu idea tajba tal-klassi politika Maltija u allura l-elementi negattivi li ħarġu jisuhom iktar bħala sulluzzu ħikap temporanju.
Ma naħsibx li hu daqshekk. Naħseb li hemm mhux daqshekk. Naħseb waħda mill-affarijiet li wieħed trid iqis mimsemmiha mkien wol diri din hija deduction.
Li
etnamela mhux biss fid-dawl tax-naf dwar il-Blood Commission, imma fid-dawl totali ta' kif ngħidlek l-effett li joħroġ minn mijiet biex ma ngħidxeluf ta' dokumenti over the years. Tajjeb? U xut minnhom jinkludu ċertu anki dikjarazzjoniet li saru minn uffiċjali Ingliżi. L-idea li kien stampata f'moħħ daw in-nies kienet li l-karattru Mediterran ta' Malta jiggarantixxi ċertu instabbilità.
Kważi strutturali allura.
Iva, instabbilità mhux fil-pajjiż, instabbilità fis-sens li dawn they can be too passionate, jitlalhom malajr, jippikaw iż-żejjed. Li dan l-piki u din l-loss of control tasal biex jittieħdu deċiżjonijiet mingħajr ma jħarsu li long term effekt tagħhom niġek reactions. Allura iva naħseb li hekk kienet il-picture u allura sakemm il-klassi politika fost oħrajn tidra tiddisċiplina ruħha iżjed ikun hemm bżonn ta' ċertu salvagwardji. Għadri, naħseb, aħjan ħallu l-PSC għal-programmi, hoġu.
Ok, infatti, il-ħin.
Nispiċċaw najdu għatta passi xaħġa ma kunu
maħna xaħġa. Il-ħin nosal, imma, jekk tagħti samri ta' żewġ sentenzi, u l-PSC. Fu l-PSC. Xinu ma li xju sal-in
għal-PSC. Li xju sal-PSC, ija. Min kien se kontrolla il-twaqif tagħha, u jekk fil-fatt, once li titwaqqaf tistax titbiddel, jiġifieri jistax jitneħħa xi membru minnha jew le. Għax jekk inti se jkun fakultà tneħħi membri mhux għal raġuni ta' saħħa jew allura inti se tnaqqas.
Jien dawn id-PSC li tkun verament indipendenti. Narawh darb'oħra. Ningrazzja ħafna il-professur Joe Perozza tal-kummenti tiegħu, nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni tagħkom, jien fata Joe Borch, insalmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħalum ġimgħa saħħa.